Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kaikkien kanssa. Nouskaamme kuulemaan päivän pyhää evankeliumia Luukkaan evankeliumin 6. luvusta. Jeesus sanoi, olkaa valmiit armahtamaan, niin kuin teidän isännekin armahtaa. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syyllisiksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. Antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta, tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen annetaan teidän syliinne. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan. Hän puhui heille vielä vertauksin, miten sokea voisi taluttaa sokeaa. Molemmathan siinä putoavat kuoppaan. Ei oppilas ole opettajansa etevämpi, mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on opettajansa veroinen. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi, annappa veli, kun otan roskan silmästäsi? Ethän sinä näe edes hirttä omassa silmässäsi. Sinä teko pyhä, ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Tämä on pyhä evankeliumi. Yksi hyvin yleinen keskustelun aihe ihmisten keskuudessa on puhuminen jonkun toisen vioista. Tämä voi tapahtua joko tämän kyseisen ihmisen selän takana tai sitten aivan suoraan tälle ihmiselle. Mikä sitten motivoi puhumaan toisen vioista? Motiivi voi olla väärä, mutta joskus voi olla ihan oikeanlaistakin nuhtelua. Milloin toisen vioista puhuminen tapahtuu vääränlaisesta motiivista? Otetaanpa vaikka esimerkki. Uskon, että meillä jokaisella, koska perisynnin turmelemia olemme, on myös joku sellainen lähimmäinen, jonka kanssa ei ainakaan ihan aina mene hyvin. Ehkä tämän henkilön kanssa on ollut kiihkeä riita, tai sitten muuten vain ei oikein ole voimia sietää tätä lähimmäistä. Silloinhan on luonnollista, että tekee mieli lyödä tätä toista maahan. Ja eikös ole niin, että jos tietäisit vaikka, että tällä kyseisellä lähimmäisellä on elämässään jotain tiettyjä pahoja tekoja, jotain julkisyntejä tai jotain pahaa elämäntapaa, siinähän olisi hyvin tehokas iskuase häntä vastaan. Eikös ole totta, että silloin tekisi hyvinkin mieli puhua tälle toiselle niistä hänen pahoista teoistaan, oikein tulisesti lyödä häntä ja saada hänet oikein tuntemaan, miten huono ihminen hän on. Tai sitten joskus voi olla motiivina se, että haluaa saada itsensä tuntea paremmaksi lyömällä toista tämän toisen heikkouksistaan. Voi olla, että nämä asiat, joista toista muistutetaan, ovat ehkä sinänsä tottakin. Voi olla, että tämän toisen olisikin hyvä tehdä parannusta niistä asioista, mistä hänelle hyvin tulisesti mainitaankin. Mutta jos motiivina on tämä edellä kuvattu mieliala, halu lyödä sitä toista tai tuntea itsensä paremmaksi, silloin voimmekin kysyä, onko tällä ihmisellä huoli tämän toisen lähimmäisen sielun tilasta. Eipä taida silloin olla siitä ollenkaan huolta. Voimme myös kysyä, onko tällä, joka toista muistuttaa hänen vioistaan, onko tällä ihmisellä halua myös julistaa sitä anteeksiantamuksen mahdollisuutta tälle toiselle. Jos vaikka tämä toinen tekeekin parannuksen, iloitseeko tämä ihminen silloin siitä? Voi olla, että ei välttämättä. Tällöin motiivi on väärä. Tällöin tämä toiselle vioista muistuttaja toimii kuin lähimmäinen, joka ei näe hirttä omasta silmästään, mutta yrittää ottaa sitä pois toisen silmästä, niin sanotusti yrittää ottaa pois. Äskeinen voidaan kuitenkin ymmärtää myös väärin, siis tämä äskeinen evankeliumin kohta. Joskus voi ihan oikeanlaistakin motiivia olla silloin, kun toista nuhdellaan rakkaudella hänen vääränlaisesta elämäntavastaan. Jos esimerkiksi tiedät, että joku lähimmäisesi on vaarassa, langeta pois iankaikkisen elämän tieltä jonkun hänen elämäntapansa vuoksi. Ja jos tunnet tästä lähimmäisestä huolta, haluaisit, että hän ei joutuisi sinne kadotuksen tielle, vaan todella sydämestäsi haluat, että hän pelastuisi ja pysyisi iankaikkisen autuuden tiellä. Jos tunnet kehotusta häntä rakkaudella varoittaa siitä, mihin hän on vaarassa joutua elämäntapansa vuoksi, ystävä, silloinhan sinä teet hänelle rakkauden palveluksen lähimmäisenä, kun häntä rakkaudella varoitat ja kehotat häntä kääntymään pahoilta teiltään. Useinhan sanotaan, että me emme saa tuomita ja luullaan, että koskaan ei saisi kehottaa toista myöskään parannukseen. Onhan suurta rakkautta, kun välitetään tästä lähimmäisestä. Tuomitseminen, mitä se on? Tuomitseminenhan on sitä, että langetetaan lopullinen tuomio. Siihenhän onkin oikeus vain Jumalalla. Mutta se, että rakkaudella kehotetaan toista parannukseen, kyseessä ei ole silloin tuomitseminen, vaan silloin on halu pelastaa tämä rakas lähimmäinen. Mikä on merkkinä siitä, että toisen nuhteleminen tapahtuu oikeasta rakkauden hengestä? No yksi merkki todellakin on se, että motiivina on huoli tämän toisen sielun tilasta. Toinen merkki tästä on se, että tällä, joka rakkaudella nuhtelee, on nöyryyttä tunnustaa se, että olen itsekin aivan yhtä suurisyntinen kuin tämä lähimmäinen, vaikka ehkä omassa elämässäni ei ehkä niitä julkisyntejä ole, missä tätä toista nuhdellaan. Kuitenkin itsekin tarvitsen jokapäiväistä parannusta ja syntien anteeksi antamusta. Oikea merkki on myös se, että tällä ihmisellä, joka toista rakkaudella kehottaa, on nöyryys myös ottaa vastaan se, jos Jumala lähettää jonkun toisen joskus häntäkin rakkaudella kehottamaan parannukseen silloin, kun siihen on aihetta. Antakoon Jumala meille myös tämän nöyryyden mielen. Merkkinä oikeasta rakkaudesta tapahtuvasta nuhtelusta on sitten lisäksi sekin, että tällä kehottajalla on halu myös julistaa toiselle anteeksi antamuksen mahdollisuutta. Jos tämä toinen lähimmäinen tekee parannuksen, tämä kehottaja iloitsee silloin siitä ja sitä enemmän haluaa oikein vakuuttaa, että hän saa Jeesuksen tähden uskoa myös anteeksi kaikki menneet. Jotta me voisimme oikeasta rakkauden hengestä opastaa lähimmäistämme ja kehottaa häntä tarvittaessa rakkaudella myös nuhdella, edellytys sille on ensiksikin, että me myönnämme oman suuren syntisyytemme ja myös se, että saamme itse kokea, miten olemme saaneet suuren syntivelkamme anteeksi. Eli olemme saaneet armon ilon kokea myös omalle kohdallemme. On todella tärkeää myöntää, että niin Jumala-suhteessa kuin lähimmäissuhteessammekin me olemme kaukana täydellisyydestä. Emme ole edes lähellä sitä, puhumattakaan siitä, että olisimme pystyneet jonakin päivänä täydellisyyteen. Me tarvitsemme anteeksi antamusta. Mutta on myös tärkeää, että me saamme kokea sen armahdetun syntisen ilon. Että me ymmärrämme, että Jeesus on todella ristillään minunkin kaikki vikaani täydellisesti sovittanut kerran. Elävässä uskossa oleva kyllä huomaa sen ja tajuaa, että hän on hyvin suuri syntinen. Kun uskon elämää hoidetaan, merkkinähän ei suinkaan ole se, että ihminen alkaa tuntea itsensä paremmaksi ihmiseksi. Päinvastoin hän yhä enemmän huomaa, miten puutteellinen hän omassa itsessään on. Meidän jokaisen elämässämme varmasti on myös niitä niin sanottuja helmasyntejä, eli niitä, joihin me erityisen helposti ja usein lankeamme heikkoudessamme. Sielun vihollinen tietää meidän heikot kohtamme ja jokaisen kohdalla iskee juuri niihin kohtiin. Tietää, että näihin saadaan helposti tämä ihminen lankeamaan. Tapahtuu se Jumalasuhteessa tai lähimmäissuhteessa. Joskus mielemme voi olla murheellinen ja saatamme kysellä, voinko minäkin todella yhä uskoa anteeksi ja koskeeko Jumalan armo, rakkaus minuakin? Pääsenkö minä taivaaseen? Enhän ole sitä ansainnut. Vaikka pyydän syntini anteeksi, huomaan hyvin pian lankeavani tähän samaan jälleen kerran. Nyt ystävä, me saamme lohdutusta niissä sanoista, mitä ylösnoussut vapahtaja kuoleman voitettuaan sanoi. Hänhän sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Silläkin hetkellä Jumala on tiennyt meidänkin jokaisen ihmisen, joka ainoan lankeemuksemme, meidän elämämme ajalta. Hän on tiennyt jo silloin meidän jokaisen heikot kohtamme, sen miten äärettömän monta kertaa tähän tai tähän me lankeamme. Kuitenkin vapahtaja käski julistaa myös tälle ihmiselle evankeliumia, sillä hänhän ei jättänyt yhtäkään ihmistä pois tästä käskystä. Jos Jeesuksen ristintyö olisi ollut niin epätäydellinen, että joku ihminen ei enää voisi saada anteeksi, kun hän on näin ja näin monta kertaa tähän asiaan tai tähän syntiin langennut, silloinhan Herramme Jeesus ei olisi käskenyt tälle ihmiselle julistaa sitä evankeliumia. Ja koska vapahtaja käski jokaiselle julistaa, menkää ja saarnatkaa kaikille, meidän ei ole oikeutta jättää itseämmekään pois tästä armon evankeliumin julistuksesta. Koska hän käski julistaa kaikille, on selvää, ja totta kai se on selvää muutenkin, että Jeesuksen ristintyö on täydellinen. Joka ainoa rikkomuksemme on sovitettu. Anteeksi antamuksella ei ole määräkiintiöitä. Ja kun Jumala pyhässä kasteessa kutsui meidät lapsekseen, hän teki silloinkin kanssamme armoliiton ja vakuutti meille, että Jeesukseen turvautuvaa syntistä hän ei karkoita luotaan milloinkaan, ei laske kertoja. Ja ylipäätänsä se, että ihminen tuntee murhetta omista heikkouksistaan ja janoaa anteeksi antamusta ja haluaa Jeesuksen nimeä huutaa avukseen. Tämähän on merkki siitä, että Jumalan pyhä henki häntä juuri kutsuu Herran Jeesuksen luokse silloin. Jos pyhä henki ei häntä kutsuisi, niin tämä ihminen ei tuntisi halua anteeksi antamukseen eikä tuntisi halua tulla Jeesuksen luokse. Ja koska Jumalan pyhä henki itse herättää ihmisessä tämän Jumalan mielenmukaisen murheen lankeemuksistaan ja anteeksi antamuksen janon ja halun tulla Jeesuksen luokse, silloinhan on varmaa, että anteeksi antamus myös on tarjolla. Pyhä henki ei meille valehtele sillä tavalla, että hän herättäisi meissä halun tulla Jeesuksen luokse syntisinä ihmisinä, mutta sitten ei olisikaan enää anteeksi antamusta tarjolla. Tähän me saamme luottaa. Me saamme rohkeasti tunnustaa taivaan isälle aivan kaikessa raadollisuudessamme omat vikamme, kaikki ne helmasyntimmekin, ihan raadollisuudessaankin ne sydämen pahat ajatuksemme ja sanamme ja tekomme, millä Jumalaa ja kanssa ihmisiämme vastaan rikomme. Meidän ei tule pelätä, että Jumala silloin kauhistuu ja heittää meidät kasvojensa luota pois, kun me tunnustamme kaikessa hirveydessään ne omat vikamme. Jumalahan ne tietää muutenkin, emmehän me voi niitä häneltä salata. Ja Jumala iloitsee, kun me ne tunnustamme hänelle. Kun me tunnustamme, pyydämme anteeksi antamusta sen tunnustaen, että minä en pysty tulemaan paremmaksi. Minä olen heikko syntinen. Armahda minua ja anna minulle anteeksi sen tähden, että poikasi Jeesus on minun syntivelkani sovittanut ristillään. Ja muista, että minut olet kasteessa kutsunut osalliseksi Herran Jeesuksen ristintyöstä. Tämän tähden ole minulle syntiselle armollinen. Taivaallinen Isä iloiten silloin armahtaa tällaisella mielellä olevan heikon syntisen ihmisen. Antaa kaikki uudestaan anteeksi. Jeesuksen veri puhdistaa vääryydestä. Heikkouksia ei lueta viaksi ja tuomioksi tälle ihmiselle. Ja sitä varten juuri on Jumalan palvelus, yhteinen synnin tunnustus ja sen jälkeen synnin päästön sana. Sitä varten on Herran pyhä ehtoollinen, että juuri siellä saamme jättää syntitaakkamme vapahtajan kannettavaksi ja ottaa anteeksi antamuksen lahjan, Jumalan rakkauden lahjan vastaan. Kun näin teemme, silloin otamme pois sitä hirttä ensin omasta silmästämme. Olemme armahdettuina syntisinä silloin taivaaseen matkalla. Tuntuu meistä, miltä tuntuu. Ja kun itse saamme kokea armon ilon, Se antaa meille voiman myös rakastaa lähimmäistämme ja sydämestämme myös antaa toisille anteeksi. Kun itse saamme armon ilon kokea, silloin me voimme myös oikealla rakkauden mielellä kehottaa toista, ohjata häntäkin iankaikkisen elämän tielle, auttaa häntäkin ottamaan hirttä pois omasta silmästään, auttaa häntäkin parannukseen elämässään ja auttaa häntä vaeltamaan Jumalan lapsena. Jos ihminen ei tunne itse olevansa syntinen ja tarvitsevansa anteeksi antamusta, tai sitten hän tietää jonkun elämäntapansa olevan vastoin Jumalan tahtoa, mutta ei siitä piittaa laisinkaan, eikä haluakaan tehdä parannusta, silloinhan tämä ihminen ei näe, että hänen silmässään on suuri roska. Silloin tämä ihminen on hengellisessä mielessä sokea, ei hän sokea voi toista opastaa iankaikkisen elämän tiellä. Eihän tällainen, joka ei näe sitä suurta hirttä omassa silmässään, eihän sellainen voi auttaa lähimmäistäkään poistamaan hirttä hänen omasta silmästään. Voi olla, että tällainen ihminen, joka on sokea omalle syntisyydelleen, voi olla, että hän kyllä näkee ne toisenkin pahuudet, ja voi olla, että osaa kyllä muistuttaa niistä tätä toista. Mutta motiivina ei silloin varmastikaan ole se huoli toisen sielun tilasta. Tällaisella mielellä hän ei auta lähimmäistä elämänsä eheyttämisessä. Jumala antakoon meille nöyryyden nähdä omaa syntisyytemme. Antakoon meille turvallista luottamusta uskoa anteeksi antamukseen myös omalla kohdallamme silloinkin, kun siihen on vaikeaan tuntuista uskoa. Jumala antakoon meille armon ja totuuden hengen niin, että jos Jumalan tahto on, osaisimme oikein totuuden, mutta armon ja rakkauden hengessä olla myös lähimmäistämme kehottamassa ja opastamassa häntä iankaikkisen elämän tielle. Ja tänään jokaiselle synnin raskauttamalle ihmiselle kuuluu vapahtajan lohdullinen kehotus. Tulkaa minun tyköni kaikki te työn ja kuormien raskauttamat, niin minä annan teille levon. Nouskaamme nyt tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme Nikean uskon tunnustuksen mukaan.